Și pentru cei care sunteți împreună cu noi, știți că am început o nouă serie mai scurtă, intitulată Mai Reziști, datorită evenimentelor care se întâmplă în jurul nostru, în țara noastră, dar chiar la nivel mondial. Și astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, aș vrea să vedem câteva lucruri din Scriptură, din Cuvântul Său, legate de ce are de spus Biblia despre unul din păcatele care... Știu că și în țara noastră încă mai sunt oameni care îl consideră grav, odios, urât și este, dar aș vrea să ne uităm în Scriptură și să învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu cum trebuie privit păcatul acesta și mai mult decât atât, ce avem noi de făcut fiecare în parte ca persoană legat de viața noastră, de atitudinea noastră și în special cum ne raportăm la oamenii care sunt prinși în astfel de situații de păcate. De aceea vă rog să deschideți împreună cu mine la Romani, în primul capitol, cartea aceasta din Noul Testament, în primul capitol de la versetul 16, vom citi până la finalul capitolului un cuvânt pe care și prin care Dumnezeu cred că ne va vorbi fiecăruia dintre noi, indiferent în ce tabără și indiferent cum am văzut lucrurile acestea până acum. Spuneam data trecută, cu precădere astăzi vom vorbi despre homosexualitate, adică atracția de același sex. Și mă bucur că sunt și tinerii noștri printre noi, pentru că și ei trebuie să audă astfel de cuvinte, trebuie să audă mesajul lui Dumnezeu, ce are te spus Dumnezeu în direcția aceasta. De ce? Pentru că săptămâna trecută am înțeles din cuvânt că Dumnezeu este Cel care ne-a creat pe fiecare dintre noi și El are ceva de zis. Versetul 16 din Romani, capitolul 1, începe în felul următor. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelie, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Deoarece în ea este descoperită de dreptate oferită de Dumnezeu care vine din credință și care duce la credință, așa cum este scris, cel drept va trăi prin credință. Căci mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei lipse de evlavie și împotriva oricărei nedreptăți a oamenilor care înnăbușă adevărul în nedreptate. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci Dumnezeu le-a arătat de la crearea lumii însușirile lui invizibile, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui au fost percepute clar, fiind înțelese din ceea ce a fost creat, pentru ca ei să fie fără scuză, fiindcă, deși l-au cunoscut pe Dumnezeu, ei nu l-au slăvit ca Dumnezeu și nici nu i-au mulțumit și astfel gândirea lor a devenit fără folos, iar mintea lor nesăbuită s-a întunecat. Pretinzând că sunt înțelepți, au înnebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o imagine făcută după asemănarea omului muritor, a păsărilor, a patrupedelor și a animalelor care se târăsc. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției ca să urmeze poftele inimilor lor, dezonorându-și astfel trupurile între ei. Ei au schimbat adevărul lui Dumnezeu într-o minciună și s-au închinat și au slujit creației în locul Creatorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat pradă viciilor rușinoase, căci femeile lor au schimbat relațiile intime naturale cu unele care sunt contrare naturii. Tot astfel și bărbații au părăsit relațiile intime naturale cu femeile și s-au aprins de poftă unii pentru alții, săvârșind lucruri scârboase unii cu alții și primind astfel în ei înșiși răsplata pe care o meritau pentru rătăcirea lor. Și fiindcă n-au încuviințat să-L aibă pe Dumnezeu în cunoașterea lor, Dumnezeu i-a lăsat pradă minților corupte ca să facă lucruri ce nu se cuvin. Sunt plini de orice fel de nedreptate, de nelegiuire, de lăcomie, de răutate, sunt plini de invidie, ucidere, ceartă, înșelătorie, sunt dușmănoși, șoptitori, bârfitori, îl urăsc pe Dumnezeu, sunt obraznici, aroganți, lăudăroși, misiunile, sunt fără afecțiune, nemiloși. Și deși cunosc hotărârea lui Dumnezeu, potrivit căreia cei ce înfăptuiesc astfel de lucruri sunt vrednici de moarte, ei nu numai că le fac, ci și încuviințează pe cei ce le înfăptuiesc. Nu știu care este părerea ta, dacă ar fi să te întrebe cineva în momentele astea, sau poate la ieșirea din biserică, să te întrebe cineva care este părerea ta legat de ceea ce se întâmplă în țara aceasta și în special legat de homosexualitate și lesbianism, de aceste drepturi ale oamenilor. Ce ai spune? Și repet, mă bucur că sunt și tinerii printre noi, pentru că sunt convins că dacă nu s-au lovit încă de aspectele astea, se vor lovi în lumea în care trăim, în ziua în care trăim, în România, în anii aceștia, în generația aceasta. Dar repet întrebarea, dacă ar fi să te întrebe pe tine cineva, tu ce părere ai? Ce ai spune? Și te întreb asta pentru că aș vrea să te întreb mai departe, de ce ai argumentele acestea? De ce ai spune ceea ce spui? Să presupunem că ești împotrivă. Întrebarea ar fi, de ce ești împotrivă? Împotriva a ce? A cât de mult ești împotrivă? Să presupunem că n-ai nicio treabă, nu ești nici pentru, nici contra. De ce? Care ți este baremul sau standardul după care te ghidezi astfel încât să spui despre tine că, domne, eu nu sunt nicio tabără, nu sunt nici pro, nici contra? Sau dacă ești pro, ești de acord cu lucrurile acestea. Sper să nu fie nimeni din sală în situația asta. Asta e pentru cei de pe internet. Dar dacă ești de acord cu asta, din nou și pentru tine, rămâne această întrebare. De ce ești de acord? Care sunt argumentele? După ce standard te ghidezi? Pentru că trebuie să înțelegem un aspect foarte, foarte important. Lumea aceasta, de la întemeierea lui și până întemeierea ei și până la sfârșit, va avea niște standarde în viață. Întotdeauna. Marea problemă însă pe care o avem cu standardele este că uneori multe dintre ele se schimbă de la an la an, de la generație la generație sau în funcție de cum e moda. Și în schimbările acestea, de aceea, multe din argumentele astăzi pro-homosexualitate, pro-lesbianism sunt acestea. Dom'le, lumea s-a schimbat. Generațiile s-au schimbat. Astăzi nu mai suntem pe vremea părinților noștri. Când să fim încuiați, să fim bătuți în cap, să fim înguști, zic ei. Și rămâne întrebarea apoi legat de standardele acestea, ok, bun, dacă lumea se schimbă, standardele se schimbă, ce facem? Schimbăm și noi, ne schimbăm viața, ne schimbăm convingerile, ne schimbăm standardele în funcție de cum se schimbă totul în lumea asta sau există ceva neschimbător? Și de aceea totul pornește și se întoarce mereu și mereu, pentru noi cel puțin, ca și credincioși, ca și ucenicii lui Hristos, se întoarce întotdeauna la un standard neschimbător, iar standardul neschimbător este cel despre care am cântat, este Dumnezeu, cel despre care vorbește cartea aceasta. Însă se pune întrebarea pentru mine și pentru tine, este Dumnezeu standardul suficient astfel încât să știu că Dumnezeul pe care îl slujesc, Dumnezeul pe care îl iubesc, Dumnezeul care mă iubește, Dumnezeul care s-a răstignit pe cruce între cer și pământ, este Dumnezeul care nu se schimbă? Este Dumnezeul care rămâne același ieri, azi și în veci? Sau inclusiv în relația cu El încerc să-L schimb în anumite lucruri? Pentru că, dragilor, dacă nu avem un standard, dacă nu avem ceva la care să ne raportăm, ceva neschimbător, mai devreme sau mai târziu și viața noastră, convingerile noastre se vor schimba și nu se vor schimba în bine deloc. De aceea titlul mesajului de astăzi este acesta. Mai reziști cu anormalul? De ce anormal? Pentru că am observat cei care ați fost împreună cu noi data trecută din Genesa, capitolele 1, 2 și 3 și în special primele două capitole, acolo este pentru noi standardul pentru credincioși. De acolo a început totul și anume, Dumnezeu a avut o idee, să întemeieze omul. Dumnezeu în Trinitate, Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, la un moment dat au vorbit între ei și au spus să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și Scriptura ne spune în capitolul 2 că Dumnezeu a făcut parte bărbătească și parte femeiască. Așa ne-a făcut Dumnezeu după chipul Său. Problema este că în capitolul 3 a intervenit ceva și anume, omul a fost neascultător, deși Dumnezeu a spus, poți să te bucuri de tot ce există, dar pentru că te-am creat liber, te-am creat cu liberul arbitru, îți pun în față o alegere și anume, din tot ceea ce există aici, îți interzic, îți spun că dacă mănânci dintr-un singur pom, din acel pom, în ziua în care mănânci din el, vei muri negreșit. Și noi înțelegem acum, având Scriptura, că ceea ce a murit în om, de fapt, a fost Duhul care ținea legătura cu Dumnezeu, a fost părtășia omului cu Dumnezeu. Și din momentul neascultării sale, omul a murit în relația lui față de Dumnezeu și a trebuit să se ascundă de Dumnezeu. Și de atunci încolo, suportăm consecințele. Și astăzi am ajuns la un mesaj de genul acesta în care pentru noi va trebui să ne gândim foarte bine care ne sunt standardele, care ne este standardul și care vrem să ne fie standardul în viață. Pentru că, dacă repet, nu este Dumnezeu standardul nostru, dacă Dumnezeu nu este Cel care să ne spună direcția, să ne spună ce-i normal în lumea în care trăim, anormalul va deveni normal, normalul va deveni anormal și tot așa. Și în fiecare zi lucrurile se vor schimba după cum vor dori unii și alții, în funcție de câtă putere au, în funcție de câtă influență au, în funcție de cum îi vedem noi și așa mai departe. Și de aceea dăm voie să repet această întrebare pentru că este de cea mai importantă valoare în viața ta să dai un răspuns legat de această întrebare. Care îți este standardul după care te ghidezi în viață? Legat de viața ta de fiecare zi? Legat de modul în care gândești? Legat de modul în care îți dorești viitorul și ți-l construiești? Legat de copiii tăi, dacă Dumnezeu te-a binecuvântat și e soț, soție, părinți? Legat de educația pe care o vei da copiilor tăi? Legat de modul în care te vei raporta în familie, în relația dintre soț și soție, legat de modul în care te vei raporta în societate, toate acestea țin în funcție de standardul sau standardele pe care le ai. Și de aceea aceasta este întrebarea de o importanță vitală. Care îți este standardul? Îți este Dumnezeu, prin Scriptură, standardul vieții tale? Pentru că Apostolul Pavel ne spune astăzi un lucru la care unora dintre noi s-ar putea pentru noi să nu fie un adevăr, și anume, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelie. Și primul aspect la care aș vrea să ne uităm astăzi este tocmai lucrul acesta, că normalitatea există la Dumnezeu. Însă haideți înainte de a trece la punctul acesta, dacă există poza aceea, aș vrea să vă uitați la o poză și să încercați să observați ce anume e normal și anormal la ea. E vorba de trei tipuri de centuri, centură de avion în special, știu că Teodora știe despre ce e vorba și Marinela. Care dintre ele vi se par normale? Dar de ce? Dar cine zice? Care? Al cui? Observați, inclusiv în lucruri din acestea, avem deja natural, normal să spui, domne, păi așa e normal. De ce? Sunt convins că dacă în vreunul din avioanele cu care mai călătorim ar exista primele două tipuri de centuri, avionul respectiv ar trebui să rămână la sol. De ce? Pentru că standardul, legea, nu va da voie unui avion fără centuri să decoleze. Observați, există anumite standarde și de aceea mergem astăzi acum și vorbim despre primul punct, la faptul că, din ceea ce privește standardul vieții noastre, standardul neschimbător este la Dumnezeu. La Dumnezeu este normalul, în lumea asta anormală în care privim, ne uităm la lucruri și zicem, Doamne, nu se mai poate, e anormal. Și de ce spun asta? Dragilor, e foarte important, vă rog să mă ascultați și să înțelegeți, să gândiți felul în care gândesc eu. Pentru mulți dintre noi, cel puțin până în anii, până la vârsta de 35 spre 40 de ani, cei care avem mai mult de atât, pentru noi lucrurile astea acum sunt strigătoare la cer. pentru că am fost obișnuiți cu alte standarde, am văzut o altfel de viață, dar vine generația aceasta, vin copiii mei și ai tăi, se ridică în urma noastră și ăștia nu mai știu de lucrurile de care noi am fost, cu care noi am fost învățați, cu standardele acelea cât de cât normale. Nu spune nici despre alea că erau 100% normale, dar cât de cât erau mult mai normale decât sunt astăzi. Poate și datorită faptului că în vremea noastră nu aveam acces atât de liber la toate prostiile și tâmpenile care există în lume. Dar se ridică copiii noștri și dacă noi nu îi vom învăța pe copiii noștri că există un standard neschimbător, că există cineva care nu se schimbă, care e același, care are aceleași standarde, aceleași atribute, va veni o zi când copiii noștri vor considera anormalul de astăzi normal mâine. Și ne vom uita la ei și vom spune, Doamne, cum e posibil așa ceva simplu? Pentru că copiii noștri n-au învățat standardul. Standardul autentic, standardul care nu se schimbă, standardul acela care rămâne peste veacuri, indiferent cum se schimbă moda, cum se schimbă generațiile, indiferent cum se schimbă legile. Standardul lui Dumnezeu rămâne același, anume, Dumnezeu l-a creat pe om. Și știm bine din cartea Genesa încă o dată, că în momentul când l-a creat pe bărbat, Dumnezeu l-a pus să numească toate animalele și omul spune că pentru el deocamdată nu s-a găsit nimic. Dumnezeu are ideea de a-i face acel ajutor potrivit cu care să se potrivească astfel încât Genesa capitolul 2, versetul 24 să poată spune despre om că în momentul când a cunoscut-o pe soția lui, când s-a împreunat cu soția lui, cei doi au devenit un singur trup. De ce? Pentru că ăsta a fost normalul de la Dumnezeu creat, de Dumnezeu voit. Repet întrebarea, care e standardul pentru tine? Îți este rușine de Evanghelie? Pavel spune mie, nu-mi este rușine de Evanghelie, după ce le scrie la oamenii ăștia și le spune, fraților, Dumnezeu, eu avem un Dumnezeu glorios, Hristos m-a chemat să fiu apostol, am vrut de multe ori să vin la voi, dar n-am putut, însă, vreau să știți un lucru. Când dorința mea de a câștiga oameni pentru Hristos, de a le spune oamenilor despre Dumnezeu, despre standard, despre cel neschimbător, vrând să vin, să ajung și la voi, dar n-am ajuns, vreau însă să vă spun ceva, mie nu mi-e rușine de Evanghelie. Indiferent de ce spun oamenii, indiferent de cum mă interpretează oamenii, că mă consideră îngust sau cum mă consideră, mie nu mi-e rușine de Evanghelie. De ce? Pentru că la Dumnezeu este normalul. Asta este normalitatea. Chiar dacă mulți critică cartea aceasta și spun, Doamne, asta e o carte veche, e învechită pentru generația noastră, nu se mai raportează la zilele noastre, la ceea ce trăim noi. Și poate, repet, poate pentru unii dintre noi, când auzim cuvinte de genul ăsta, ne vine oarecum așa să ne rușinăm. Da, măi, parcă are dreptate. Mie nu mi-e rușine, spune Pavel. Ție ți-e rușine? Dacă nu ți este rușine cu Hristos, se vede în familia ta? Se vede în educarea copiilor tăi? Se vede la locul tău de muncă? Poate ai colegi din ăștia care zic, bă, ce tot au ăștia? Și nu... Nu știu, probabil ați observat, știți că nu încerc și nu vreau să facem din predicarea cuvântului sau din ceea ce se întâmplă în Biserica Harvest loc de știri. Dar trăim în România în special o luptă acerbă împotriva bisericii, împotriva lui Dumnezeu, împotriva tot ceea ce este sfânt. Nu zic că în parte oamenii aceștia n-au dreptate, că în parte au dreptate. Sunt unele lucruri în care trebuie să ne pocăim, de la cel mai mic și până la cel mai mare. Însă, de la a lua câteva lucruri din acelea și a arunca totul la gunoi, că nu mai este bun, inclusiv Dumnezeu, pentru că noi suntem o societate laică, de aici deja e grav. De ce? Pentru că în momentul în care nu mai ai normalitatea, vom vedea astăzi ce se întâmplă. De aceea Pavel ne cheamă pe fiecare dintre noi, începând cu mine, să privim la Hristos ca normalitate, la Dumnezeu, la Scriptură. Căci mie nu mi este rușine, spune el, de Evanghelie, fiindcă ea, Evanghelia, Dumnezeu, Scriptura, este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului, de ce întâi a iudeului? Pentru că la ei a venit Dumnezeu prima dată. Este poporul ales al lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a trimis pe Hristos în prima dată la ei, pe apostoli l-a trimis la ei și au întâietate din punctul acesta de vedere, dar nu se oprește acolo, ci Dumnezeu spune întâi a iudeului, apoi a grecului. Fiecare dintre ăștia pot să fie mântuiți. Când Biblia vorbește despre greci, din punctul acesta general de vedere, se referă la mine și la tine. Adică iudeii sunt poporul ales al lui Dumnezeu, însă grecii sunt toate celelalte națiuni. Și Dumnezeu ne spune prin Apostolul Pavel că această evanghelie de care lui Pavel nu i-a fost rușine, pentru că e puterea lui Dumnezeu, puterea aceasta de mântuire a lui Dumnezeu a ajuns astăzi și până la noi. Standardul normalității a ajuns și până la mine și până la tine. Pentru ca eu și tu astăzi să putem cunoaște ce anume este normal în lumea în care trăim. Și cum putem cunoaște asta? Prin încrederea în Dumnezeu. De aceea Pavel spune, nu mi-e rușine de Evanghelie, pentru că e puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia, și a mea și a ta. Deoarece în ea, în Evanghelia aceasta, în cartea aceasta, în Dumnezeu, este descoperit o dreptate. O dreptate pe care numai Dumnezeu o poate da. Un dreptar, dacă vreți. Ceva drept. Unde nu există nici măcar puțină strâmbătate. Nu există nici măcar un milimetru de eroare în dreptatea aceasta lui Dumnezeu. Aici, dreptatea aceasta ne este oferită de Dumnezeu, vine din credință, va trebui să cred lucrurile acestea. Sunt multe lucruri, dragilor, pe care va trebui pur și simplu să le credem. Multe le studiem pentru că putem și declara lor aici faptul acesta că acest Dumnezeu nevăzut, acest Dumnezeu de nepătruns, cu toate astea, de nedescris, cu toate astea ni s-a oferit nouă, atât cât să putem noi să înțelegem, suficient cât să avem parte de salvare, suficient cât să cunoaștem normalitatea, dreptatea, adevărul, suficient cât să avem ceva la care să ne raportăm și să spunem, ăsta e normal. Asta este ceea ce Apostolul Pavel ne prezintă, că la Dumnezeu este normalitate, prin Evanghelie, prin încrederea noastră în El. Observă, dreptatea aceasta lui Dumnezeu ne este oferită prin credință. Și vreau să fac o foarte scurtă paranteză aici. Nu îndemnăm asta la crede și nu cerceta. Departe de noi lucrul acesta. Din contră, puneți mâna pe studiu. Citiți filozofie, istorie, biologie, medicină. Interesați-vă. Însă vor fi anumite lucruri, dragilor, la care și medicii, oricât sunt ei de deștepți, și oamenii de știință, oricât au încercat să înțeleagă universul, la un moment dat spun, păi credem că... Exemplu concret, găurile negre. Își dau cu presupusul ce ar fi și unde duc. De ce? Pentru că atât cât Dumnezeu îți descoperă, atât vei înțelege. De acolo încolo va trebui să activezi credința, să crezi în ceea ce spune Dumnezeu. Și acolo unde nu înțelegem, nu știm unde, ce, cum, va trebui fiecare dintre noi, prin credință, după ce am făcut tot ce o ținut de noi, legat de studiu, de a înțelege, de a pricepe, de ce e așa, de ce e cealaltă, de ce e cealaltă, când nu mai înțelegem mai departe, când nu putem merge mai mult, va trebui să spunem, Doamne, mă încred în Tine că Tu ești standardul, că Tu ești dreptatea, că Tu știi. Și de aceea, pentru că am parcurs acest kilometru în care am înțeles 900 de metri din el, pentru acești 100 de metri, mă încred în Tine că Tu știi. De ce? Că Tu știi mai bine. Că Tu știi ce este dincolo de asta. Și de aceea dreptatea aceasta lui Dumnezeu ne este oferită din credință, prin credință, și observă, și duce la credință. Cred că sunteți oameni în locul acesta care ați experimentat pe Dumnezeu în viața voastră, într-un fel sau altul. Și ce a făcut lucrul ăla? De exemplu, să zicem că te-ai rugat lui Dumnezeu să-ți răspundă la o anumită problemă și Dumnezeu a intervenit și ți-a răspuns. Ce a făcut încrederea ta în Dumnezeu prin faptul că te-ai rugat înaintea Lui și Dumnezeu ți-a răspuns? Ce s-a întâmplat? De obicei ce se întâmplă? Prinzi o încredere mai mare. Te-ai rugat poate pentru vindecare și Dumnezeu te-a vindecat. Poate te-ai rugat pentru un copil, pentru un soț, pentru o soție, pentru o familie, pentru prieteni, pentru ceva. Te-ai rugat și Dumnezeu ți-a răspuns. Ce s-a întâmplat? Credința ta în Dumnezeu că El răspunde, în momentul când Dumnezeu a răspuns, a dus mai departe la credință. La un alt nivel de credință. La o alt fel de încredere în Dumnezeu. Dacă poate în prima fază când te-ai rugat lui Dumnezeu, ai zis, mă, oare Dumnezeu îmi va răspunde mie, oare... La cât ești de păcătos, de păcătoasă, oare chiar? Și când vezi că Dumnezeu răspunde dintr-o dată prin curaj, încredere mai mare în El și spune, da, uite, Dumnezeu este într-adevăr bun. Și la asta se referă Apostolul Pavel când spune că Dumnezeu ne-a oferit o dreptate care vine din credință și care duce la credință, așa cum este scris, cel drept cel neprihănit, cel sfânt, va trăi prin credință, din credință. Apostolul Pavel merge mai departe, atât de departe legat de credință, încât spune că tot ceea ce nu vine din încredințare e păcat. De aceea e important, dragilor, să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, să avem încredințări, convingeri biblice legate de standardul acesta lui Dumnezeu, pentru că la Dumnezeu este normalul. Și însă problema este că atunci când noi ne împotrivim lui Dumnezeu legat de normalul pe care Dumnezeu îl prezintă, observă cum continuă versetul 18. Pentru oamenii care se rușinează de Evanghelie, care resping dreptatea lui Dumnezeu oferită prin credință, spune felul următor Pavel, căci mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei lipse de evlavie. Și te rog, subliniază acest aspect, e foarte important. Împotriva oricărei lipse de evlavie și împotriva oricărei nedreptăți a oamenilor. Nu doar împotriva unei singure forme sau unei anumite forme de evlavie, ci împotriva oricărei lipse de evlavie. Mânia lui Dumnezeu se descoperă. De ce spun asta? Pentru că e foarte important și o să vedeți în continuare mesajul acesta. Mulți dintre noi ne oprim doar atât la homosexualitate, la păcatele astea mari. Mulți dintre noi când am fost confruntați cu Evanghelia am zis, Doamne, dar de ce am eu nevoie de Tine? Că eu n-am dat în cap la nimeni, n-am făcut păcate mari, de ce aș avea nevoie de Tine? De ce? Pentru că avem aceste standarde în care, hai mă că la Dumnezeu merge, cu altele mai micuțe merge, dar cu alea mari, și alea mari de obicei în cap pe o mână. Astea mari nu dăm în cap la nimeni, noi nu suntem așa cu culori de curcubeu și mai departe, noi nu avem probleme din astea, gata, le-am împlinit. Normalitatea pe care Dumnezeu ne-o prezintă este că în momentul în care suntem împotriva lui Dumnezeu, împotriva dreptății sale, împotriva ceea ce Dumnezeu oferă prin credință și care duce la credință, este că Dumnezeu se mânie pe noi. Împotriva oricărei lipse de evlavii și împotriva oricărei nedreptăți a oamenilor. De ce? Pentru că asta, lipsa de evlavie și lipsa de dreptate, nedreptatea noastră înnăbușă adevărul în nedreptate. Ce se întâmplă astăzi este exact asta. Dăm la o parte orice standard din acesta care are de-a face cu Dumnezeu, cu religia, zic ei, pentru că astea nu fac altceva decât să ne limiteze libertățile. Și ce fac? Cu neadevăr, pur și simplu, înnăbușă dreptatea lui Dumnezeu în neadevăr, în nedreptate. Dar Dumnezeu ne spune încă o dată că mânia Lui se descoperă împotriva noastră. Cu alte cuvinte, dragilor, e normal ca Dumnezeu să fie mânios în momentul în care noi stăm împotriva Lui. Normalitatea lui Dumnezeu ne spune că atunci când nu accepți, când Dumnezeu nu ți este standardul, când nu vrei nici de cum, când ți-e rușine de El, de Evanghelia Lui, de dreptatea Lui, de ceea ce Dumnezeu face prin salvare, prin mântuire, Dumnezeu îți va sta împotrivă, se va mânia pe tine. De aceea, încă o dată, repet întrebarea, care ți este standardul, la ce te raportezi atunci când te gândești la anumite lucruri în viața ta și în special astăzi, când te gândești la aceste aspecte ale vieții? După ce te ghidezi? Pentru că uneori s-ar putea în viața noastră să lucreze mânia lui Dumnezeu tocmai pentru că stăm împotriva standardului Său. Mergem pe aceeași idee, hai mă, chiar așa, uite, s-au schimbat generațiile, trăim în altă lume. Hai că nu mai suntem în vremea aia, nu mai suntem pe vremea lui nu știu cine. Și încet, încet dăm la o parte standardele lui Dumnezeu legate de viața noastră, de sfințire. Și Scriptura ne spune că și mânia lui Dumnezeu se descoperă împotriva oricărei lipse de evlavie. Și ne spune Dumnezeu, apoi argumentează Apostolul Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, de ce? De ce mânia lui Dumnezeu se descoperă împotriva, stă împotriva oamenilor care îl resping? Pentru că versetul 20, de la crearea lumii, însușirile lui invizibile. Foarte interesant cum Dumnezeu îl inspiră pe Apostolul Pavel să spună că însușirile acelea pe care noi nu le putem percepe cu ochiul liber, însușirile invizibile ale lui Dumnezeu de la crearea lumii, și anume puterea lui veșnică și dumnezeirea lui, au fost percepute, n-au fost văzute cu ochiul liber, dar au fost percepute clar Și acum, sincer, trebuie să ai anumite probleme la mansardă, să te uiți în lumea în care trăim, să te uiți la natură, să te uiți la frumusețea aceasta pe care Dumnezeu a creat-o și să spui, a apărut așa în urma unei explozii. A apărut din neant, dintr-un virus. Mă uit, mă mai uit și eu din când în când așa la niște rezultate ale exploziilor, pe la Barcelona, prin Londra. N-am văzut nimic frumos. Mă iertați, în special cei care vedeți ceva frumos în urma unei explozii. Nu pot să înțeleg cum e posibil să te uiți la toate frumusețile acestea pe care Dumnezeu le-a creat, și aici știu că sunt așa pe inima celor care sunt așa mai creativi și cu natura și privesc la sfinții de soare și la răsărit de soare, și să te uiți la toate astea și să spui, au apărut și ele cumva. Când Scriptura spune clar că lucrurile astea, înfățișările lui Dumnezeu, puterea Lui, dumnezeirea Lui se văd clar, fiind înțelese din ceea ce a fost creat, pentru ca ei să fie fără scuză, poți să înțelegi uitându-te la natură că există Dumnezeu, că există un Creator, că există cineva dincolo de mine, dincolo de tine, dincolo de lumea aceasta în care noi trăim și pe care o percepem noi. Există cineva doar uitându-te la natură, poți să-ți dai seama de lucrurile acestea. De ce? Ne spune Pavel foarte clar, pentru ca ei să fie fără scuză. Mulți vor spune, Doamne, dar noi n-am știut. Ai știut, pentru că te-ai uitat în jur, dar n-ai vrut să accepți, n-ai vrut, pur și simplu ai spus, nu se poate, nu vreau să accept standardul acesta, nu vreau să accept normalitatea aceasta, că există cineva care a creat totul pe pământ. Fiindcă, și observă, e foarte clar, foarte argumentat, fiindcă deși l-au cunoscut pe Dumnezeu, au cunoscut lucrul ăsta, e imposibil să nu te uiți la lucrurile astea să zici, există cineva dincolo de... Deși l-au cunoscut pe Dumnezeu, ei nu l-au slăvit ca Dumnezeu și nici nu i-au mulțumit. Ce se întâmplă? Rezultatul în momentul în care resping pe Dumnezeu și normalul lui, observă de la jumătatea versetului 21, și astfel, pentru că oamenii ăștia au respins pe Dumnezeu, au respins creația lui, au respins tot ceea ce înseamnă Dumnezeu, au respins standardul lui, astfel, gândirea lor a devenit fără folos, iar mintea lor nesăbuită s-a întunecat. Și de aici veți vedea că este un regres din acesta continuu. În momentul când s-au împotrivit standardului lui Dumnezeu, în momentul când au zis anormalului normal și normalului anormal, omul din momentul acela a mers din rău în mai rău, din rău în mai rău. Mintea, gândirea lor a devenit fără folos, mintea lor nesăbuită s-a întunecat și observă versetul 22. Au început să se creadă înțelepți, pretinzând că sunt înțelepți, au nebunit. Și nebunia lor, spune cuvântul lui Dumnezeu mai departe, s-a văzut într-un fel anume. Și anume, au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o imagine făcută după asemănarea omului muritor, a păsărilor, a patrupedelor și a animalelor care se târăsc. Trăim într-o țară ortodoxă și putem să vedem nebunia aceasta. Oameni care l-au respins pe Dumnezeu și închinarea directă lui Dumnezeu și au schimbat chipul lui Dumnezeu în înfățișări din acestea a oamenilor. Și mi-aduc aminte, eram în Arad, am intrat într-o catedrală, era Sfântul Petru acolo ca statuie și era ceva ciudat la statuie. Picioarele statuii ajungeau undeva așa la nivelul capului omului. Degetele erau mâncate deja. Și la un moment dat m-am tras undeva într-un colț și m-am uitat să văd ce se întâmplă și de ce e așa. Au intrat după mine zeci de oameni, în special era perioada aceea a examenelor, când studenții se înghesuie la biserică, și unul după altul, la statuia lui Petru, pe acele degete, cât au mai rămas din ele. De ce? Pentru că sunt rezultate normale ale decadenței omului în momentul când resping relația cu Dumnezeu, resping normalitatea oferită de Dumnezeu. Omul, spune Scriptura foarte clar, o ia razna, crezând că e înțelept, crezând că e deștept, că și-a făcut niște statui, că și-a făcut niște tablouri, că și-a făcut ceva dintr-un animal la care să se închine, să spune, tu ești Dumnezeul meu, crezând că astea sunt înțelepte. Scriptura spune foarte clar, e nebunie. Cu alte cuvinte, ceea ce aș vrea să înțelegi legat de normalitate și anormalitate este că în momentul în care respingi normalitatea lui Dumnezeu, Înțelepciunea mea fără El e nebunie. Am impresia că-s deștept, am impresia că-s înțelept, am impresia, Doamne, las că eu știu mai multe, eu-s mai deschis la cap, vorba aceea. De fapt, nu ești mai deschis la cap, nu ești mai descuiat la minte, ești mai încuiat și mai întunecat decât ai fost vreodată. Dar nu-ți dai seama, pentru că omul care stă în întuneric nu-și dă seama că stă în întuneric, pentru că e prea orb să vadă lucrul acesta. De aceea întrebarea răsună pentru mine și pentru tine astăzi, acum și aici. Care este normalitatea? Care este standardul după care te ghidezi? De ce ești sau nu ești împotriva anumitor lucruri în lumea în care se întâmplă, în lumea în care trăim, în viața ta? Care ți este standardul, de exemplu, legat de îmbrăcăminte, legat de vorbire, legat de intelectual, de inteligență, de carte, de muncă? Care este standardul după care te ghidezi? Consider, probabil, cum am considerat și eu în anii copilăriei mele, că munca e un blestem? Oricât îmi spunea că e o brățară de aur, nu o vedeam nici cum. Eu n-aveam parte de ea. Și am încercat să fug cât am putut de ea, pentru că am considerat un blestem. Fără să citesc Scriptura, fără să mă duc la Dumnezeu să văd despre ce-i vorba, pur și simplu am considerat că munca este un blestem. Când am început să studiez Scriptura, am înțeles că e o binecuvântare, că este ceva ce omul trebuie să facă. Este lăsat de Dumnezeu, a fost așezat de Dumnezeu în grădină înainte de a cădea, înainte de cădere. Și Dumnezeu l-a pus în grădină să muncească și să îngrijească de ea. De aceea munca nu este un rău necesar, de aceea slujirea nu e un rău necesar, ceva ce trebuie să fac și eu, că dacă nu fac, mă privesc cu oamenii greșit. Nu! Este ceva ce ar trebui să ne împlinească, pentru că este unul din rolurile noastre pe pământul acesta. E modul în care Dumnezeu ne-a lăsat pe fiecare dintre noi. E înțelepciunea lui Dumnezeu, este normalitatea lui Dumnezeu. Dar este El și standardul nostru? Pentru că de acolo, cum spuneam, mergem din jos, mai jos, din rău în mai rău. Observă cum continuă capitolul acesta, versetul 24. De aceea Dumnezeu i-a lăsat. Și ăsta este al doilea punct pe care aș vrea să-l subliniem astăzi. Legat de rezistența aceasta împotriva normalului, înțelege că la Dumnezeu este normalitatea. Ca să poți să reziști a normalului, va trebui să ai un standard și acela să fie Dumnezeu și Scriptura. Și în al doilea rând, împotrivirea te costă și mă costă. De aceea, pentru că s-au tot împotrivit lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției lor, ca să urmeze poftele inimilor lor, dezonorându-și astfel trupurile între ei. Și revenim astăzi la subiectul acesta pe care am spus că îl abordăm, homosexualitatea. Cum s-a ajuns aici? Aș vrea să citesc unul din site-urile de renume din America, la care oamenii privesc pentru că e oficial, este prezentat ca și o autoritate în America. Se numește Copii Sănătoși, Healthy Children. Și pe site-ul acesta am găsit următoarele cuvinte într-un articol legat de subiectul acesta. Homosexuali, lesbiene și heterosexuali. Heterosexual înseamnă oameni atrași de sex opus, adică oameni normali. Observă, te rog frumos, ce spune într-unul din citatele acestea. Nimeni nu știe ce cauzează ca o persoană să fie gay, bisexuală sau heterosexuală. Bisexual înseamnă că ești atras de tot ce mișcă. Ca om. Scurt. Adică nu contează că e bărbat sau femeie. Continuăm citatul. Probabil că sunt mai mulți factori. Observați știința cum o dă cu probabilitatea, dar nu contează, ei nu merg cu credința, ei sunt cu faptele, cu statisticile. Probabil că sunt mai mulți factori. Unii factori pot fi biologici, alții pot fi psihologici. Motivele pot varia de la persoană la persoană. Adevărul este, și observă, te rog, ceea ce citează oamenii aceștia și cât este de împotriva Scripturii și a standardului lui Dumnezeu. Adevărul este că tu nu alegi să fii gay, bisexual sau hetero. De aceea mulți spun, Doamne, așa m-am născut. Și o să ajungem puțin și la obiecții. Discutăm atunci. Adevărul este că tu nu alegi să fii într-un anumit fel din punct de vedere sexual. Adevărul cui? Dacă Dumnezeu spune că de la început a creat bărbatul și femeia și cei doi au devenit un singur trup, când nu ai un standard, alții îți dau standarde și îți formează standarde. De ce? Pentru că împotrivirea înaintea lui Dumnezeu, împotrivirea față de Dumnezeu, te costă și mă costă. Și observă cum, te schimbi în convingeri. Versetul 25. Ei au schimbat. Ei au schimbat adevărul lui Dumnezeu într-o minciună și s-au închinat și au slujit creației în locul Creatorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Observă de unde a pornit prima dată, cum s-a ajuns, care a fost prima treaptă. Am schimbat, nu ne mai trebuie Dumnezeu, nu mai vrem creație, nu mai vrem Creator, nu mai vrem nimic. Noi considerăm că putem să ne închinăm unii altora. Avem noi alte forme de închinare. Și de acolo aia a fost prima treaptă. Au schimbat. Convingerea lor a fost că poți să te închini și la oameni, poți să te închini la statui, poți să te închini la cine vrei tu. Nu contează. Și există oameni care și astăzi spun, Doamne, nu contează cum se numește Dumnezeu ăsta. Asta e ca și drumul la Roma, știi? Că toate drumurile duc la Roma. Și cu Dumnezeu e cam la fel. Dumnezeu e undeva într-un vârf de munte înalt și nu contează pe ce cărare urci. Important este să ajungi acolo, în vârf, la Dumnezeu. Și asta este filozofia cu care copiii noștri cresc. Noi suntem loviți de lucrurile acestea. Care este până la urmă Dumnezeul adevărat? Biblia spune că și dracii cred. Și se înfioară, se zbârlește părul pe ei, dar degeaba. Pentru că nu fac voia lui Dumnezeu. Și atunci întrebarea pentru mine și pentru tine este, noi în cine credem, ce fel de Dumnezeu avem? Pentru că asta ne va spune pe care treaptă ne aflăm. Și prima treaptă începe cu închinarea. Schimbă închinarea. Și au schimbat convingerea că nu trebuie să te închini numai lui Dumnezeu, poți și altfel. Și apoi continuă, după ce au schimbat închinarea, versetul 26. Din pricina aceasta, din nou, împotrivirea i-a costat. Dumnezeu i-a lăsat. Dumnezeu i-a lăsat pradă viciilor rușinoase, căci femeile lor au schimbat relațiile intime naturale cu unele care sunt contrare naturii. Tot astfel și bărbații au părăsit relațiile intime naturale, săvârșind lucruri scârboase unii cu poftă, unii pentru alții, săvârșind astfel în ei înșiși. Săvârșind lucruri scârboase unii cu alții și primind astfel în ei înșiși răsplata pe care o meritau pentru rătăcirea lor. Recitesc ultima propoziție din citatul de pe internet. Adevărul este că tu nu alegi să fii. Dumnezeu i-a lăsat. Pentru că n-ai vrut să rămâi lângă standard, Dumnezeu te-a lăsat. Și poate că ne asculți pe internet și ești în situația asta. Ai ajuns aici pentru că ai schimbat închinarea. Ai schimbat Dumnezeul. Ți-ai făcut Dumnezei din orice altceva, dar nu din adevăratul Dumnezeu. De aici a pornit tot. Și pentru că au schimbat închinarea, Dumnezeu i-a lăsat. Din pricina aceasta. Ăsta e motivul pentru care oamenii astăzi aleargă unii după alții. Așa s-a ajuns, dragilor, să avem astăzi luptă împotriva familiei, luptă pentru tot felul de parteneriate și pentru tot felul de căsătorii. Pentru că oamenii ăștia au schimbat adevărata închinare, l-au schimbat pe adevăratul Dumnezeu și așa s-a ajuns. Dacă te-ai întrebat, poate și tu, și eu m-am întrebat sincer, Doamne, cum s-a ajuns aici? Ce facem cu cei care se nasc așa? Și a trebuit Dumnezeu să-mi spună, du-te înapoi, ia cartea, studiază-o și ai vedea, ai să vezi cum s-a ajuns aici. Acum, ce vreau foarte important legat de convingerile acestea și la capitolul acesta în care Dumnezeu te părăsește, în momentul când tu te împotrivești Lui și ți se schimbă convingerile, trebuie să înțelegi un lucru foarte important, în special creștinii, trebuie să înțeleagă un mare adevăr. Homosexualitatea, deși are consecințe mai grave decât alte păcate, nu este cu nimic mai special sau mai specială decât celelalte păcate. Și vă rog, deschideți împreună cu mine, pentru că aș vrea să citim lucrul acesta, aș vrea să vedeți că homosexualitatea este pusă într-o listă anume de păcate. Nu este doar ea și atât, ci apare într-o listă. Vă rog, deschideți cu mine la 1 Corinteni, capitolul 6. 1 Corinteni, capitolul 6. Versetul 9. E foarte important pentru creștini să înțeleagă lucrul ăsta, pentru că ce am observat eu, văzând în lumea noastră, atât de mult atacăm anumite păcate, dar pe celelalte de care în special poate suntem și noi vinovați, cu astea ne retragem, nu mai suntem așa de vehemenți, nu mai urlăm așa de tare, nu mai scriem atâtea bloguri, nu mai facem atâtea referendumuri și așa mai departe. Doar cu unele. Observă-te, rog, lista de păcate. 1 Corinteni 6:9. Sau oare nu știți? Și observă cu cine începe. Nu începe cu homosexuale, ci spune, oare nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Cum stai cu dreptatea și nedreptatea? Nu vă înșelați. Și aici începe o listă. Nici cei desfrânați, și are de-a face în continuare cu tot felul de pervertiți sexuale, nici cei idolatri, adică cei care schimbă pe adevăratul Dumnezeu, nici cei adulteri, adică cei care sunt căsătoriți, dar umblă după altele sau după alții, nici bărbații care practică prostituția, nici homosexualii, adică și unii și ceilalți, din nou, în direcția aceasta a sexualității. Dar uitați cum continuă versetul 10. Nici hoții. Și partea a doua e cea mai tare. Nici cei lacomi. Și sincer, când am studiat lucrul acesta, mi-am pus întrebarea, Doamne, dar chiar așa să pui lăcomia pe același calapot cu homosexualitatea? Doamne, dar ăsta parcă e mai odios al doilea. Dar lăcomia, Doamne? Nici cei lacomi, nici bețivii. Îți place să dai la măsea? Nu ești mai projos, chiar dacă tu spui, Doamne, odioși ăștia, scârboși ăștia, uite, Doamne, ce fac! Nu-i mai departe de sticla ta. Nici bârfitori! Am vrut să citesc aici, nici românii. Repet, de ce accentuez lucrul ăsta? Nici bârfitorii, nici tâlharii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. De ce? Pentru că uneori avem tendința să condamnăm anumite lucruri pe care noi nu le facem. Dom'le, aia sunt odioși, nenorociți, păcătoși. Ah, arde iadul! Fără să înțelegem că, de fapt, înaintea lui Dumnezeu păcat, repet, consecințe, da, sunt mai devastatoare. Pentru că din prima carte, Genesa, înțelegem că Dumnezeu a creat familia cu un scop, și anume, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul. Adică, are un scop familia asta. Unitatea aceea nu este doar pentru plăcere, ci are și un scop, și anume, creație și procreație. Dumnezeu a vrut ca lumea aceasta să continue. Și prin anormalitatea aceasta numită homosexualism sau lesbianism, lucrurile astea nu se mai întâmplă. Poate că se rămâne doar la plăcere, dar nu mai are nimic de a face cu planul lui Dumnezeu pentru familie, la modul general, în totalitatea lui. Și de aceea este un păcat odios. De aceea Dumnezeu a distrus Sodoma și Gomora datorită faptului că homosexualitatea a fost căpșuna de pe tort, dacă vreți, cireașa de pe tort. Vă rog, citiți acasă Geneza 19 și veți vedea că oamenii aceia erau nespus de răi. Nu numai că erau homosexuali și lesbiene, nu doar atât, ci pur și simplu răutatea lor a culminat cu asta. Și cuvântul ne spune că așa cum a fost atunci, așa se va întâmpla în vremurile noastre. Răutatea va aduce la culme și ceea ce aduce culmea înaintea lui Dumnezeu, pe lângă toate tâlhăriile, bârfele, minciunile și așa mai departe, este picătura care umple paharul, homosexualitatea și lesbianismul. Și asta este ceea ce va atrage în final mânia lui Dumnezeu și peste omenia întreagă. Și Dumnezeu spune că lumea aceasta va pieri în foc. Vă rog, înțelegeți, dragilor, că în împotrivirea aceasta care ne costă, nu este doar un anumit păcat. Și am ținut să subliniez lucrul ăsta, am ținut să aduc mesajul acesta cu gândul ăsta. Cum ai văzut până acum lucrul ăsta? Este un lucru odios, este un păcat. Scriptura spune că este un păcat și am citit lista păcatelor care ne despart de împărăția lui Dumnezeu. E clar și categoric. Nu veniți cu alte chestiuni. Și acum hai să mergem mai departe și să vedem câteva obiecții apropo de lucrul ăsta. Pentru că sunt oameni care spun, Doamne, ba că-i boală, ba că-i virus, ba că-i nu știu ce. Scriptura ne spune clar și categoric că este păcat. Dar asta dacă avem standardul biblic. Pentru că dacă n-ai standardul biblic, Doamne, cine ești tu să mă acuzi pe mine de lucruri de genul ăsta? Și sunt câteva obiecții. Unu, prima obiecție pe care oamenii o aduc este asta. Dumnezeu m-a făcut așa. Întrebare pentru cei care au standard pe Dumnezeu și cuvântul lui. Dumnezeu l-a făcut așa. Din textul pe care l-am citit astăzi. De ce au ajuns așa? Pentru că au zis, Doamne, nu avem nevoie de tine și de standardul tău, nu avem nevoie de normalitatea ta, ne facem propria normalitate. Și Dumnezeu i-a lăsat pradă. Și asta a adus pe oameni. De aceea, dacă mai este cineva, poate aveți prieteni, poate aveți cunoștințe, sper să n-aveți rude și apropiați, care să fie prinși de păcatul acesta. Dar când vor veni cu scuza că Dumnezeu m-a făcut așa, întreabă-l în primul rând, care e standardul care există în viața ta? După ce te ghidezi? Ce anume îți dă direcție în viață? Care este standardul acela la care te raportezi ca să vezi dacă faci bine sau faci rău, dacă vorbești bine sau vorbești rău, dacă te comporți bine sau te comporți rău, dacă ești moral sau imoral? Care este standardul acela? Și dacă îți spune că e Biblia sau Dumnezeu sau creștinismul sau religia sau ceva de genul acesta, du-l, te rog, înapoi în capitolele 1 și 2 din Genesa, ca să înțeleagă încă o dată că nu Dumnezeu l-a făcut așa. Du-l înapoi în textul acesta din Romani, capitolul 1, și arată-i că sunt niște trepte pe care omul personal le-a coborât, pentru că s-a împotrivit lui Dumnezeu și împotrivirea costă. O altă obiecție pe care o aduc: nu eu am ales. Ați auzit citatul, da? Tu nu alegi. Nu eu am ales. Dragilor, când e vorba de păcat, toți alegem. Să nu spună niciunul din cei căsătoriți aici că nu noi alegem dacă rămânem cu soția sau nu rămânem. Pentru că, și poate că pe unii vă șochează lucrul ăsta, că și un pastor își permite să deschidă subiect de genul acesta, dar fiecare dintre noi avem diferite ispite și tentații. Și unii pur și simplu ne dăm drumul ispitelor și tentațiilor și apoi ne scuzăm că nu noi am ales, că asta este, dacă e în mine, n-am ce să fac. Dar noi știm că din cădere, de la cădere încoace, omul în sine este atras spre păcat de mic. De când ne naștem, avem înclinația aceasta păcătoasă spre păcat. Problema este că nu luptăm cu înclinațiile acestea. Și în cazul acesta, oamenii spun, Doamne, nu i-am ales, pentru că așa a fost, așa m-am născut. Vă citesc un alt citat, tot de aici, din articolul acesta. Deci, legat de comportament și de alegerea asta. Nu te îngrijora dacă nu ești sigur sau sigură. Dacă în timp atracția ta față de persoane de același sex continuă să crească, nu este un lucru rău, ci doar așa ești tu. Adică dacă în timp mie în tot vine să vă mint și să vă fur și să vă tâlhăresc, să nu mă îngrijoresc, că dacă asta crește, așa-s eu. Dacă în timp, după ce m-am căsătorit sau chiar și înainte de căsătorie, mie îmi umblă ochii după alta și asta, dorința asta crește, eu să nu mă îngrijoresc, așa sunt eu. Dacă în timp mie îmi crește dorința după Mercedes-ul tău, după casa ta, după banii tăi, după contul tău, după nevastă ta, după copiii tăi, să nu mă îngrijoresc, așa sunt eu. Înțelegeți unde se duce odiosul acesta și răutatea și viclenia păcatului? Adică nu-ți fă griji. În loc să spună omului, Domnule, soluția este pocăiește-te, spune, nu te îngrijora, așa ești tu. Și astea sunt câteva obiecții pe care oamenii le aduc. Acum revenim la Scriptură, două cazuri, pentru că asta o să vă dea pe spate. Și Iisus cu apostolii lui a fost homosexual. În special cu unul, cu Ioan. Și au citit ei undeva în Scriptură, în Evanghelia după Ioan, sunt trei referințe pe care vi le dau să le citiți, să le studiați. Ioan 13 cu 23, 19 cu 26 și 21 cu 7 și cu 20, unde spune în felul următor: că ucenicul pe care îl iubea, Iisus. Și oamenii ăștia zic, vezi? Iisus n-a fost căsătorit, dar uite că îl iubea pe ăsta. Studiind Scriptura și în special limba greacă, termenul pe care Iisus Hristos îl folosește acolo, că îl iubea pe Ioan, este termenul pe care îl folosește când spune că ne iubește pe noi toți, și anume termenul agape, care n-are nicio treabă cu termenul eros. Este dragostea lui Dumnezeu manifestată în Hristos și manifestată zilnic față de noi. Acea dragoste a fost manifestată și spre Ioan. Al doilea caz, David și Ionatan. Despre David și Ionatan spune că se iubeau unul pe altul ca pe sufletele lor, și mai apoi în 2 Samuel capitolul 1 spune că dragostea dintre cei doi era mai mare decât dragostea pentru o femeie. Și de aici unii care au căzut pe treptele acestea în care Dumnezeu a lăsat în mintea lor blestemată, au înțeles, uite, și ăștia doi, și Biblia vorbește despre el, și dacă despre David se spune că a fost om după inima lui Dumnezeu, păi ce să mai zicem despre noi, fraților? Dar n-are nicio treabă, încă o dată, n-are nicio treabă cu conotația aceasta sexuală, ci pur și simplu prezintă relația lor de prietenie, că era o prietenie strânsă, astfel încât Ionatan, în prietenia lui cu David, nu l-a văzut pe David ca o amenințare pentru el ca viitor împărat, pentru că era Saul tatălui Ionatan împărat și Ionatan în momentul când murea tatăl său îi prelua locul. Dar dragostea lui, respectul lui, prietenia lui față de David era așa de mare încât a zis: David, tu ești împăratul pentru că eu știu că pe tine Dumnezeu te-a uns, deși legal e dreptul meu. Tu ești omul acela pe care Dumnezeu l-a ales și eu nu mă pun împotriva lui Dumnezeu, pentru că împotrivirea costă. Aplicație. Ce-i de făcut, dragilor? Repet, poate ai cunoștințe, poate știi pe cineva, cum te raportezi la el? În primul rând, înainte de orice, uită-te în oglindă și pocăiește-te de orice păcat. Nu te uita doar la alții spunând că ăia sunt mai păcătoși decât tine pentru că ăia fac cu tare și cu tare. Uită-te în oglindă și pocăiește-te de orice păcat, pentru că v-am citit acea listă pe care Dumnezeu o spune că astea ne garantează că nu vom fi în împărăția lui Dumnezeu. 2. Iubește pe omul sau femeia aceea cu dragostea agape. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dragostea agape te va pune pe genunchi să te rogi pentru el și pentru ea. Ca Dumnezeu să-i deschidă ochii, ca Dumnezeu cu această evanghelie de care Pavel spune: mie nu mi-e rușine, cu evanghelia aceasta să-l aducă și pe omul acela, pe femeia aceea, la mântuire. Roagă-te și apoi spune-i lui Dumnezeu: Doamne, ajută-mă să nu-mi fie rușine de evanghelie, ca să-i prezint evanghelia, să-i spun că ceea ce trăiește e păcat. Nu este ceva biologic, nu este o boală, nu este un virus, este pur și simplu virusul păcatului de care trebuie toți trebuie de păcat să ne pocăim. Și spune-i omului lucrurile acestea. Apoi, dacă ești sau poate ne asculți pe internet și ai probleme de genul acesta, ai inclinații de genul acesta, punctul 3 este pentru tine. Nu-ți hrăni poftele. Nu lăsa să crească, cum citeam mai devreme. Ci pur și simplu taie-le din rădăcină. În momentul când vezi că ai astfel de inclinații, astfel de aplecări, vorbește cu cineva, sfătuiește-te cu cineva, cheamă pe cineva să roage pentru tine, pentru că problema ta nu-i biologică, problema ta este problemă de păcat. La fel ca și problemele mele și ale altora, sunt probleme de păcat de care trebuie să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că orice păcat înaintea lui Dumnezeu se iartă. Inclusiv homosexualitatea, care poate pentru noi românii, domne, pare un păcat odios de care nu o să te ierte Dumnezeu niciodată. Și ăsta se iartă. Dumnezeu are soluție și pentru el, și anume pocăința, crucea, sângele lui Hristos care iartă, curățește, mântuirea, nașterea din nou. Te poate face și pe tine o ființă nouă, indiferent ce aplecări ai avut, indiferent cum te-ai considerat biologic vorbind. Dumnezeu poate, și de aceea aș vrea să continuăm închinarea noastră, aducându-ne aminte, ridicați pe picioare, că prin El, prin Iisus Hristos, sunt liber.